Dobré ráno vám všetkým prajem. Už dvakrát sme spolu vstúpili do príbehov apoštola Pavla, ako ich rozpráva Lukáš, a do príbehov jeho mestskej misie v mestách Malej Ázie a Grécka. A v januári sme objavovali Pavla ako Barnabášovho učňa, ako sa princíp generačného učeníctva a odovzdávania štafety viery z majstra na učňa stal základným Pavlovým prístupom v prostredí gréckych miest. V 80. rokoch Daniel Raus spieval o šedom meste a o láske a o nádeji v tom šedom meste. Ale okrem toho, že spieval, tak mňa a niekoľko ďalších ľudí z našej generácie pozval na cestu hľadania osobnej viery a zdieľania tejto nádeje. Podobne ako to Barnabáš pozval na takú cestu Pavla a Marka a potom neskôr na takú cestu pozval Pavol Timotea, Týta a ďalších. V marci sme spolu objavovali Pavla ako misijného podnikateľa, ktorý ide s kožou na trh. A to doslova, pretože najprv v Korinte a potom neskôr počas celého trojročného obdobia v Efeze Pavol s Prisilou a Akvilom podnikajú spolu, vyrábajú stany a iné výrobky z kože. A tak sme vytušili taký typický stredomorský rytmus ich života. Pavol ráno a celé dopoludne pracuje v stredovekej manufaktúre. Po obede je siesta a večer ide na trhovisko predávať výrobky, ktoré vyrobili. Rozpráva sa s ľuďmi, neskôr s nimi večeria a pokračuje v tých rozhovoroch. Dnes sa chceme spolu pozrieť do ďalšej časti Pavlovho príbehu v Efeze, ktorá je z hľadiska Lukášovho rozprávania podobne nenápadná ako Pavlové podnikanie, ale podľa mňa rovnako zaujímavá. Ponorme sa teda do Pavlovho príbehu opäť. Lukáš nám rozpráva, že keď Pavol prišiel do Efezu, urobil to, čo urobil vždy, keď niekam prišiel, išiel kázať do synagógy. Je to trošku prekvapivé, keby ste si prečítali ten príbeh predtým, jeho príbeh v Korinte, tak v Korinte už dospel do stavu, kedy bol už tak bol znechutený židmi v synagóge, že hovorí, robte si teda, čo chcete, odteraz sa budem venovať pohanom. Hovorím znechutenie, skutky 18.6. Asi ho toto znechutenie prešlo, keď sa plavil po mori, vychladla mu hlava a keď sa vrátil do Malej Ázie, tak opäť prvé, čo robí, ide do synagógy. Takmer máme pocit, že napriek jasnému povolaniu, ktoré mal priamo od Ježiša, a napriek vlastnému rozhodnutiu z Korintu, si proste Pavol nevie pomôcť. Je to možné, aby aj po rokoch sa v Pavlovi stále nejakým spôsobom bila identita a návyky Pavla farizeja a Pavla apoštola pohanov? To nevieme, ale na jeho obranu možno treba povedať toto. Je pravdepodobné, že synagoga v Efeze bola miestom, ktoré nebolo len ústredným bodom stretávania pravoverných Židov, ale bolo miestom, kde bolo možné stretnúť Grékov, ktorí hľadali pravého Boha. Kam pôjde Grék s úprimným srdcom a inteligentnou mysľou, keď mu uctievanie kamennej sochy príde hlúpe a ponuka gréckych filozofov neatraktívna? Takýto hľadajúci Grék pôjde zrejme do synagógy, kde sa rozpráva o Bohu, ktorý zámerne stvoril svet, o tento svet má záujem a vstúpil do života konkrétnych ľudí v konkrétnom historickú chvíľu. Takže v synagóge môže Pavol natrafiť aj na takýchto hľadajúcich Grékov. Nič menej, Pavol to v synagóge nevydrží. Po troch mesiacoch to už naozaj Pavol zo synagógou vzdáva. berie preč všetkých učeníkov a odchádza. A odchádza kam? Odchádza do Tyranovej školy. Väčšina komentátorov sa zhoduje, že pod Tyranovou školou si môžeme predstaviť malý grécky amfiteáter, zrejme nezastrešený, kde nejaký Tyranos, ktoré čo je zjavne grécke meno, prevádzkuje školu. Takže Pavol si zrejme prenajal tento priestor a otvoril si tam triedu. Niektoré rukopisy tu majú poznámku a komentáre sa zhodujú na tom, že tá poznámka je historicky spoľahlivá, že Pavol tak urobil v čase popoludňajšej siesty. Pavol teda využíva čas dňa, kedy je Tyranov amfiteáter nevyužitý a spúšťa tam program denného vyučovania. Od Lukáša sa dozvedáme, že to trvalo 2 roky. Čiže tuto nehovoríme o nejakej jednorázovej prednáške, akokoľvek dobre premyslenej, akú mal Pavol napríklad na Areopágu v Aténach. Toto nie je ani kázanie v synagóge v sobotu raz za týždeň. Tu hovoríme o dennom vzdelávacom programe, ktorý trvá niekoľko hodín denne, súvisle 2 roky. Už sme hovorili minule, že Efes bol nielen centrom remesla a obchodu, ale aj vzdelanosti a kultúry. Efes 1. storočia, to je náboženský a kultúrne pluralitné prostredie, kde zrejme aj vo vzdelávaní panuje veľká konkurencia. Do dnešných dní sa zachovali ruiny Celzusovej knižnice, kde podľa archeológov bolo umiestnených vyše 12 000 zvitkov literárnych diel zo všetkých kútov Rímskej ríše. Takže Pavol v Efeze nejde s kožou na trh len doslova so svojimi koženými výrobkami. Pavol v Efeze ide s kožou evanjelia na trh efeského vzdelávania. Lukáš potom trošku predbieha udalosti a o tomto vzdelávacom programe nám nič viac nehovorí, až o jeho výsledkoch. Pavol vyučoval každý deň, robil to 2 roky a tak mal každý v provincii, Židia aj Gréci, príležitosť počuť pánovu správu, hovorí Lukáš. Škoda, že nám Lukáš nezachoval kópiu tohto úspešného vzdelávacieho kurikula. Ako to Pavol urobil, že jeho trieda v Tyranovej škole mala taký významný vplyv? Minulý rok už na 2 workshopoch s rôznymi pracovníkmi kresťanských organizácií sme špekulovali o tejto otázke. Rozdelili sme sa do menších skupín a každý dostal rovnaké zadanie. Predstavte si, že ste Pavlov tým, sedíte s Pavlom v prázdnom gréckom amfiteátri, rozmýšľate, ako školu naplniť a čo budete učiť. Pavol vám dáva ako týmu nasledovnú úlohu. Mám víziu. Mám víziu dostať príbeh o Ježišovi do väčšiny domácností v celej provincii, Židom aj Grékom. Pripravte mi návrh vzdelávacieho kurikula, ktoré môže túto víziu naplniť. Všelijaké dobré nápady naše skupiny na týchto workshopoch vymysleli. Jedna skupina navrhla, že budeme učiť deti, budeme ich učiť históriu a geografiu Rímskej ríše, pretože to potrebujú vedieť aj grécke, aj židovské deti. A cez deti sa dostaneme k rodičom a tieto témy nám umožnia hovoriť ako o židovskej interpretácii stvorenia, tak aj o dejinách židovského národa a tak sa musíme dostať aj k príbehu Ježiša z Nazareta. Ďalšia skupina navrhla, že budeme robiť školenie podnikateľských zručností pre remeselníkov v meste. Tí teraz žijú z výroby a predaja kópií sošiek bohyne Artemis. A my ich budeme vzdelávať, aby si vedeli vyvinúť nové výrobky a nájsť nové trhy, keď im tento biznis model začne zlyhávať vzhľadom na rastúci počet kresťanov v meste a upadajúci kult bohyne Artemis. Táto skupina trošku podvádzala, pretože predbehli Lukášov príbeh o niekoľko strán a od Lukáša odpísali pointu inej zápletky, do ktorej sa Pavol naozaj v Efeze neskôr dostal. Ale inak výborný nápad, pretože takýto vzdelávací produkt by umožnil diskusiu s účastníkmi ako o duchovnej, tak aj o ekonomickej neudržateľnosti kultu mŕtvej bohyne. Iná skupina rozmýšľala oveľa pragmatickejšie, kladli si otázku, ako je vôbec možné do rozpáleného amfiteátra v strede dňa v Efeze dostať ľudí. A tak navrhli, že v prvom rade amfiteáter zatienime. Pavol s Priscilou a Akvilom vyrobia stanový prístrešok presne na mieru a budeme zadarmo ponúkať dobrú arabskú kávu a chladené mochito. Potom im môžeme hovoriť čokoľvek. Bolo to zábavné cvičenie, ktoré podnietilo našu predstavivosť a motivovalo nás rozmýšľať o tom, že čo znamená takáto celostná pavlovská mestská misia dnes. Lukáš nám však nezanecháva presný popis učebného plánu, tak ako si nevšíma detaily Pavlovho podnikania a všíma si len výsledky oboch týchto projektov. Pozrime sa preto na to, čo si Lukáš naopak všíma a ako to môže spolu súvisieť. Keď sa vrátime na začiatok textu, ktorý sme čítali a na úplný vstup Pavla do Efezu, tak Lukáš nám rozpráva zvláštny príbeh. Pavol pri prvom stretnutí s veriacimi v Efeze zisťuje, že ich porozumenie toho, čo znamená byť kresťanom a čo to znamená byť novým stvorením v Kristu, nie je úplné. Apolo ich doviedol len k Jánovmu krstu. Podstatou posolstva Jána Krstiteľa bolo pokanie, teda oľutovanie vlastných pochybení a zlých rozhodnutí a rozhodnutie žiť v súlade a nie v konflikte s Božími zámermi. Toto Efezania porozumeli, ale tam aj zostali. Aj dnes často v našich kruhoch počujeme vyznanie typu my sme len omilostení hriešníci. To bolo vyznaním Efezanov. A pokanie je samozrejme dôležitý krok. Pavol však vedie Efezanov ďalej. Dobre, vy ste pokaním vyčistili svoje vnútro, teraz však vyzametané priestory vašich duší musia naplniť niečím novým, musia sa naplniť Duchom Božím. Efezania sú naprosto šokovaní. Boh v nás. Bola to zrejme skupina učeníkov a je príznačné, že ich bolo 12, ktorá mala zmiešaný pôvod. Niektorí boli Židia, iní Gréci. Božia prítomnosť v židovskom myslení bola tesne zviazaná s chrámom. Jahve sídli v svätyni chrámu. V efeskom myslení zas duch bohyne Artemis sídlil v jej soche, teda opäť v chráme. Chrám je teda tým priesečníkom Božieho sveta a nášho sveta. Tomuto rozumeli rovnako Židia aj Gréci. A Efezanom Pavol zrazu tvrdí, že Boh môže sídliť v nich. V ich telách môže prebývať Boží duch. To by sa však oni sami museli stať chrámom. Toto chce Pavol povedať? Áno, presne toto chce povedať a nielen povedať, ale aj urobiť. Na mieste ich krstí v mene ducha, ktorý ich naplňa, a tak svoj trojročný pobyt v Efeze začína Pavol tým, že do ulic mesta pošle 12 malých chodiacich chrámov, v ktorých prebýva duch Kristov. Ako môže pravoverný židovský farizej Pavol z Tarzu opustiť synagógu a odísť učiť do pohanskej školy? Môže, pretože on si synagógu berie so sebou. On je tou synagógou. Pavol je tým chrámom, pretože duch Kristov v ňom prebýva. A nie je sám, s Pavlom odchádza do Tyranovej školy 12 ďalších ľudí. Nazdávam sa, že toto je zlomový moment v Pavlovej misii. Pavol sa už nikdy do synagógy nevrátil. Aspoň o tom u Lukáša nemáme žiadny záznam. Aj keď fyzicky možno nejakú synagógu v budúcnosti navštívil, možno v Ríme či inde, toto je jeho konečný mentálny rozchod so synagógou. Čo musí urobiť pravoverný Žid Pavol na mentálnej ceste zo synagógy do pohanskej školy? Musí zabudnúť na všetky sväté písma, zákon aj prorokov? Nazdávam sa, že naopak. Pavlovi cestu zo synagógy do gréckej školy neuľahčilo opustenie písma alebo danie niektorých ustanovení zákona do úvodzoviek, ale naopak hlbší ponor do zjavenia písma. Chrám v jeho doslovných, obrazných, metaforických a prorockých obrazoch je veľkou témou celej Biblie, od Genesis až po Zjavenie. Nemáme tu čas na taký prehľad tejto témy, takže ja spomeniem 4 také zástavky. Pomohla mi ich zobraziť opäť Natália. A pozrime sa na prvý obraz chrámu v Biblii a tým je stvorenie. Prvá a druhá kapitola Genesis podľa mnohých rabínskych interpretácií a mnohí kresťanskí teológovia stavajú na tejto predstave, je, že prvé dve kapitoly Genesis sú opisom stvorenia vesmírneho chrámu, ktorý Boh vytvoril pre svoje stretnutie a spolunažívanie s človekom. Záhrada Eden je tou svätyňou, kde sa nebo a zem prelína a spája. Boh sa prechádza po záhrade za popoludnejšieho vánku, aby sa stretol s človekom. Genesis 3:8. Ešte aj patriarchovia neskôr žili s touto predstavou. Jákob, keď sa prebudí uprostred divočiny, tak povie: Hospodin je na tomto mieste a ja som to nevedel. Toto nie je nič iné ako Boží dom. Takže tým prvým obrazom chrámu je Božia prítomnosť v chráme stvorenia, ktorý je všade. Tou druhou zástavkou je chrám ako budova. Ako sa Božia pozornosť sústreďuje na jeden konkrétny národ, tak sa Božia prítomnosť začína viazať na konkrétne miesto. Mojžiš najprv urobí chrám ako stan a neskôr Šalamún realizuje Dávidov sen a postaví chrám z kameňa a cedrového dreva. Oba tieto príbytky naplnil Pán Boh svojou slávou. Termín, ktorý používa písmo, je sláva Hospodinova naplnila príbytok. Sláva Hospodinova naplnila jeho dom v Exode a potom neskôr v Prvej kráľov. Boh už nie je všade, je na konkrétnom mieste na zemi. Tento obraz slávy, ktorá naplnila chrám, ktorý bol najprv stanom, neskôr budovou, je však od začiatku sprevádzaný tieňom pochybností a otázok. Najprv Dávid uvažuje a kladie si čudnú otázku. Kto smie byť hosťom v tvojom stane? Dávid predsa musí poznať odpoveď na túto otázku. 16. kapitola Levitikus podrobne popisuje komplikovaný rituál, ktorý umožní Áronovi a jeho potomkom vojsť do svätyne raz ročne a o život pritom prídu 2 capy, 1 barán a 1 bík. Dávid ale úplne zanedbáva 16. kapitolu Levitikus a pokračuje a sám si na svoju provokatívnu otázku odpovedá úvahou o tom, že kto naozaj môže byť hosťom v Božom stane. Ten, kto žije bezúhonne, kto koná spravodlivo, kto hovorí pravdu a tak ďalej. To bol text, ktorý sme čítali zo Starého zákona. Neskôr Šalamún, staviteľ chrámu, si na vrchole slávnosti vysviacky chrámu neodpustí skeptickú otázku. Môže vôbec Boh prebývať na zemi? Veď samotné nebesia, ba ani najvyššie nebo ťa neobsiahnu. Tým menej tento dom, ktorý som postavil. Celý táto Šalamúnová skepsa má svoje dôvody a svoje vyvrcholenie. Príbeh chrámu ako budovy končí veľmi rozpačito. Ezechiel v čase, keď je Šalamúnov chrám v ruinách a prítomnosť Božej slávy opustila Izrael, prorokuje o novom Dávidovi, ktorý bude kráľom, a Božia svätyňa bude uprostred Izraelu na veky. Ezechiel pokračuje únavným, detailným popisom nového chrámu, ktorý končí popisom vysokého, neprekonateľného, mohutného múru, ktorý prísne oddeluje sväté od nesvätého. Ezechiel 42:20. Boh opustil chrám z kameňa, ale raz sa vráti do nového chrámu, keď bude nový Dávid kráľom. Do tejto atmosféry vstupuje na scénu Ježiš z Nazareta. Chrámová služba bola síce obnovená, ale sláva Božia nikdy tento druhý chrám nenaplnila. A tak prichádza Ježiš, ktorý okolo seba zbiera podivné príbehy. Učeníci sú svedkom situácií, kedy oblak Božej slávy, ktorý čakali, že naplní chrám, spočíva na Ježišovi z Nazareta. Boli svedkami jeho premenenia na hore a iných situácií, kedy sa Božia prítomnosť na svet vrátila v tele Ježiša Krista. Jednoznačne to takto porozumel Ján, keď opäť používa jazyk Božej slávy. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. To bola sláva, ktorú Židia čakali, že konečne naplní druhý chrám. O všetkých týchto a mnohých ďalších obrazoch chrámu zrejme uvažuje Pavol na svojej mentálnej ceste zo synagógy do pohanskej školy. Neskôr Efezanom v úvode svojho listu píše: Boh podľa plánu, až sa naplní čas, zjednotí v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi i na zemi. Boh vzkriesil Krista z mŕtvych a všetko mu podrobil pod jeho nohy. Jeho ako hlavu nad všetkým dal cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý naplňa všetko vo všetkom. Ste vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je Ježiš Kristus. V ňom celá stavba, pevne pospájaná, rastie vo svätý chrám v Pánovi. Pavol v Efeze sa zaoberá témou a obrazom chrámu odpredu, odzadu. Konečný Boží plán je teda Kristus, ktorý je všetko vo všetkom. Božia prítomnosť je v Kristu opäť všade, tak ako na začiatku v celom stvorení. Preto, keď prví kresťania dostali do rúk texty zjavenia Jána z ostrova Patmos, nemali problém so zdanlivým rozporom, ktorým toto veľkolepé proroctvo končí. Totiž v obraze, ktorý sa nápadne podobá Ezechielovmu videniu Nového Jeruzalema, ale svätý chrám tam chýba. Ako je to možné? Chce Ján povedať, že všetko, čo na konci vekov ostane, je len to nesveté, obyčajné, to, čo ostalo za hrubými múrmi chrámu? Naopak, to nie je to posvetné chýba, ale to profánne, obyčajné, sekulárne tam už nie je. Pretože chrám je všade, sveté je všade. Preto, uvažuje Pavol, ak má byť cirkev tým spoločenstvom a tým priestorom, ktorý modeluje a je príkladom tejto konečnej Božej nádeje, tak prirodzene Pavol v Efeze prichádza k tomu, že cirkev musí byť všade. V škole, na športovom ihrisku, v dielni manufaktúry, na trhovisku, aj na večernej diskusii s miestnymi politikmi, ktorí majú strážiť náboženskú pluralitu mesta. Pretože cirkev je všade tam, kde žijú a trávia svoje dni všetky tie malé chodiace chrámy, v ktorých teraz prebýva Duch Boží. Do Korintu píše práve v tomto období Pavol svoj prvý list a v prvom liste im píše: Vy ste Božia stavba. A zda neviete, že ste Božím chrámom a že vo vás prebýva Boží duch? Boží chrám je svätý a tým ste vy. 1. Korintianom 3, 9 až 17. Toto Pavlové uvažovanie o chráme a Božej prítomnosti a následná aplikácia v kozmopolitnom Efeze tiež znamenalo, že veriaci v Efeze nevytvorili jeden veľký centralizovaný zbor. Kresťania v Efeze boli zrejme sieťou viacerých menších komunít na rôznych miestach celého kraja. Ovocím Pavlovho pôsobenia boli skupiny kresťanov v Kolosách, Laodicei a pravdepodobne v ďalších okolitých mestách. Keď neskôr píše Pavol list do Efezu, adresoval ho všetkým svätým. Biblisti sa zhodujú na tom, že spojenie všetkým svetým v Efeze bolo doplnené editormi textu oveľa neskôr. List bol adresovaný celej sieti komunít, nie jednému zboru. Takže dnes doplňame paletu odtieňov, ktorými vyfarbujeme postupne nášho čierno-bielého superapoštola Pavla, pretože Pavol je chrám, ktorý ide do školy. Pár poznámok pre náš kontext. Náš zbor je od januára zriaďovateľom našich dvoch škôl, cirkevnej základnej školy Narnia a Bilgimu C.S. Lewisa. Nech sú Pavlové misijné výsledky tyranovej školy v kozmopolitnom a liberálnom Efeze pre nás všetkých povzbudením, že sa to dá. Ako rodiča, ktorý má deti v tínedžerskom veku, ma samozrejme zaujala diskusia, ktorú sme mali nedávno na členskej o budúcnosti programu pre dorastencov. Vo svetle dnešného uvažovania navrhujem, že nie je dôležité, či sa programy pre naše deti dejú na Cukrovej, alebo v škole, alebo niekde inde. Dôležité je, že či tí mladí ľudia, ktorí programy robia, alebo budú robiť, sú tými chrámami, v ktorých naše deti môžu stretnúť Božieho ducha. Najdôležitejšia je však otázka osobná. Akým chrámom som ja? Keď sme včera večer so Zuzkou a so Samuelom rozmýšľali o tom, o tejto otázke a snažili sme sa predstaviť samých seba ako také chrámy, tak Samuel o našej mamine povedal, že naša mamina je ako taký záhradný chrám. Je tam záhrada, do ktorej sa zmestí veľa ľudí, ale je tam taká malá modlitebná kaplnka, v ktorej je len ona sama. O mne Samuel povedal, že ja som ako taký starý, veľký chrám v horách, ktorého jedna veža je tak vysoká, že siaha nad oblaky, kde môžem byť sám. O sebe Samo povedal, že je ako taká útulná hobitia nora, v ktorej sú všelijaké prekvapujúce zákutia. A tak myšlienky pre rozmýšľanie a tiché modlitby na záver. Predstavte si sami seba, že ste chrámom. Akým chrámom som ja? Som chrámom, ktorý je otvorený pre ľudí tohto mesta? Stretávajú ľudia v mojom vnútri Kristovho ducha? Modlíme sa za všetkých ľudí z tohto spoločenstva, ktorí sú 7 dní v týždni na ceste k našim deťom a študentom, v našich školách, besiedkách, kvapočkách, kluboch, dorastoch, či voľkoch, či akokoľvek inak sa to nazve. Aby boli chrámami ducha, v ktorých naše deti sa môžu stretnúť so živým Bohom.